азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 21 майдагы уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну өтөмөнкүчө. Министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санаа ден соолуктуу министри Азамат Дыйканбаев 20-июлга чейин камалды. Эл аралык коомчулуктун кан төгүүнү токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрү күчөгөнүнө карабай, Израиль 20-майда Газа тилкесине кайрадан абадан соккуларды урду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тажикстандыктар менен мушташка канча кыргыз жараны катышканын тактоодо.
Аял бала бакырасы барлардын баары Москвада ушул кече мушташка катышкан экен, эми баары депортация болгондар.
Ошондой эле Бостериде аттаптаган брюховецкилердин үй бүлөсү менен тааныштырабыз.
Каковой конь?
Менин чоң үмүтүм ушул жылкыда. Жакында эле 60 чакырым чуркап, үчүнчү келди. Элнар деген жылкы. Атын кыргызча койдук.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санаа ден соолуктуу министри Азамат Дыйканбаев 20-июлга чейин камакта калды. Мындай чечимди 20-майда 1-май райондук сот кабыл алды. Адвокат Кайсана Бакиров тергөөнүн айыптоосу жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында тергөө Дыйканбаевди Шенчен Сунвин деп аталган Кытай компаниясынан келишимди узартуу үчүн 2,600,000 сом талап кылган деп жатат. Адвокат Абакиров Азамат Дыйканбаевда келишимди узартуу укугу болбогонун айтууда. Ал эми Дыйканбаев өзү айыптоону саясий буйрук деп атады. 20-майда Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Мекеменин маалыматына караганда Дыйканбаев Коопшаар долбоорун ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниядан келишимдин мөөнөтүн узартуу маселесин оңдон чечип берүү үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Ага каршы арызды чет өлкөлүк компаниянын өкүлү жазып сотко чейинки териштирүү башталган. Жазык кодексинин 326-беренеси пара талап кылуунун негизинде кармалган жетекчинин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда аныкталды. 35 жаштагы Дыйканбаев министрлик кызматка 2 апта мурун дайындалган. Ага чейин ал байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган. 2020-жылы ноябрында Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети уюму аталган агенттиктин жетекчилигин байланыш операторлорунан радио жыйынтыктарды тартып алып, аймактардагы миңдеген абоненттерди интернетсиз калтырышы ыктымал деп тоомат койгон. Дыйканбаев аны четке ыккан Коопшаар долбоору Бишкекте 2019-жылы ишке кирип, көчөлөргө жол эрежесин бузган автоунааларды каттаган видео камералар орнотулган. Долбоордун 1-баскычын орусиялык Вега концерн ишке ашырды. Ал эми Коопшаар 2 долбоор үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык Шенчен Сунвин компаниясы жеңүүчү деп аталган. Эл аралык кабарлардан Израиль 20-майда Газа тилкесине кайрадан абадан сокку уруп, кеминде бир палестиналык өлдү, бир нече киши жараат алды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху чабуулдарды токтотууга чакырып келаткан Вашингтондун кысымына туш болгону менен тилкени көзөмөлдөгөн Хамас тобуна мүмкүн болушунча көбүрөөк зыян алып келүүнү көздөгөндөй. Хамас өз кезегинде Израилге карай миңдеген ракета аткан. АКШнын президенти Джо Байден 19-майда Нетаньяху менен сүйлөшүүдө эскалацияны күтөөрүн айткан, бирок жөөт өкмөт башчысы Израилдин жарандары коопсуз жана тынч жашамайынча чабуул унааларын билдирди. Ал арада дипломатиялык чөйрөлөргө жакын булактар жакынкы 24 саатта ок атышпоо жарыяланышы мүмкүн деп бейшембиде билдиришти. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы ушул эле күнү Израиль Палестина жаңжалын ачык талкуулайт деп күтүлүүдө. Буга чейин Хаммастын жогорку өкүлдөрү 1-2 күндө ок атышууну токтотууга жетилиши мүмкүн экенин айткан. Кризис курчуп кеткен 10-майдан бери палестиналык дарыгерлердин айтымында 228 киши каза тапты, Израиль тарап 12 киши өлгөнүн маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Москванын Донбасс тургундарына паспорт таратуусун аймактын аннексиясына багытталган биринчи кадам деп сыпаттады. 20-майда кызматка киришкенине 2 жылдыгына арналган пресс-конференцияда Зеленский муну олуттуу маселе деп атады. ТАСС агенттигинин маалыматына караганда 2019-жылы апрелинен бери Донбасста 527 000 кишиге орус жарандыгы берилди. Москва 2014-жылы кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын күч менен аннексиялап алып, орустар колдогон жикчилдер күчтөр жыштыгы ири аймакты өз көзөмөлүнө алышкан. Акыркы айларда Орусия Украина менен чек арасына аскерлерди тарта баштагандан тараптардын мамилеси ого бетер курчуп кетти. Зеленский батыштагы өнөктөштөрдү чыңалууну басаңдатууга жардам берүүгө Кремлге кысымды улантууга чакырды. Талаш шаардык милициясы уну аңдоочу жайдын кызматкерине бычак менен кол салган деген шек менен 2 киши кармалганын азаттыкка кабарлады. Шектүүлөр облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мекеменин баспасөз кызматы кабарлагандай, кармалгандардын бири уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда турган. 17 майда шаардык ички иштер бөлүмүнө Талаш шаарынын 33 жаштагы тургунунан уну оңдоочу жайда иштеп жаткан жеринде бейтааныш 2 киши келип себепсиз сабап жана бычак менен кол салды деп арыз менен кайрылган. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 266 беренеси ээн баштык менен катталып тергөө башталган. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында 21 майдан 1 июнга чейин бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Ага Кыргызстандын курама командасы дагы катышат. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Кыргызстандын курама командасынан 6 мушкер күч сынашат. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы мелдешке 1 айга жакын даярданышты.
Кыргыз спортчуларына ийгилик каалайбыз. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 21 майда Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас дубандарынын тоолорунда жаан чачын болот. Абанын табы Нарын жана Ысык Көлдө 21-23, Чүйдө жана Таласта 26-27, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 31, Бишкек шаарында 27 градус ысык болот. Кабарларда айтылгандай, министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 20 июлга чейин камалды. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган Дыйканбаев муну саясий буйрук деп атады. Ал Кытай компаниясынан келишимди узартуу үчүн 2,600,000 сом талап кылган деген шек менен 19 майда колго түшкөн эле. Анын ордуна Дастанбек Догоев кызматка келди. Ушул темада Мирлан Кадыров даярдаган баянды угалы.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санарипти өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев жазык кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу менен шектелүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны чет өлкөлүк компаниядан пара талап кылган деп айыптап жатат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан белгиленген долбоор боюнча келишимди аткаруу мөөнөтүн узартуу маселеси боюнча оң чечим кабыл алуу үчүн өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу фактысы боюнча коопсуз шаар долбоорунун 2-этабын ишке ашырган чет элдик компаниянын өкүлүнүн талабы боюнча сотко чейин көндүрүш башталды. 2021 жылдын 20 майында жүргүзүлгөн тергөө иш аракеттеринин натыйжасында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326 беренесинин 3-бөлүмү пара талап кылуу боюнча кылмышка шектүү катары министрлердин кабинет төрагасынын орун басары санариптик өнүгүү министри АД кармалып жана Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди,
деди атайын кызматтын өкүлү. Маалыматка ылайык, Дыйканбаевдин бөгөт чарасы Бишкектин 1 райондук сотунда каралышы керек. Бирок бул мекеме кармалган жетекчинин иши сотко келе электигин билдирди. Дыйканбаевдин жактоочусу Кайсын Абакиров кардарынын кылмышка тиешеси жоктугуна бардык далилдер бар экендигин айтууда.
Азыркы учурда тергөө тарабынан бизге бир дагы далил келтирилген жок. Дыйканбаевдин кандайдыр бир күнөөсү бар же кандайдыр бир тиешеси бар депчи. Тескерисинче, биз ушу адвокаттар азыр өтө активдүү иштеп жатабыз. Бизде ушул эки Дыйканбаевдин күнөөсү жоктугу боюнча далилдер бизде бар. Сотко беребиз, соттон далилдейбиз, тергөө учурунда далилдеп биздин ошо актап чыкканга толук негиз бар деп эсептейбиз да.
35 жаштагы Азамат Дыйканбаев министрлик кызматка 2 апта мурда дайындалган. Ага чейин ал байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган. Дыйканбаев байланыш тармагына 20 жашынан баштап аралашкан. 2006 жылы улуттук байланыш агенттигинде адис катары эмгек жолун баштап, 8 жылдан кийин Транском мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болууга жетишкен. Санарип министрлиги түзүлгөндүгүнө 2 апта гана болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов аталган министрликтин жетекчиси Азамат Дыйканбаевди жамаатка тааныштырып жатып, санариптик трансформацияны активдүү ишке ашыруунун жана ата мекендик IT адистерди колдоого алуунун маанилүүлүгүн белгилеген. Ал ортодо Артем Новиков министрлер кабинетинин төрагасынын 1 орун басарлыгынан бошоп, Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалды. Түзүлгөндүгүнө 2 апта болгон министрлер кабинетиндеги бул өзгөрүүлөр коомчулукта түрдүү пикир жаратууда. жарандык активист Руслан Ахматбек азыркы бийликтин кадр саясатын сындады.
Баягы эле келип эле Садыр Жапаровдун жана анын командасынын жасап аткан иштеринин иреттүү мындай пландуу бир видениеге, бир максатка, бир стратегияга жараша эмес, чын эле баягы колхоздо, совхоздо, тиги айыл өкмөтүндө же болбосо райондо бир кандайдыр бир дайындоолорго болгондой эле муну алып тигини коюп, анан тиги буга жакпай калып эле тигинисин алып келип эле алмаштырып ушундай эле болуп атат.
Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы баш мыйзамдын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндө жарылка кол койгон. Анын төрагасы болуп буга чейинки премьер министр Улукбек Мариповду, төраганын орун басары кызматына ушул кезге чейин эле вице премьер министр болуп турган Артем Новиковду жана министрлерди, комитеттин жана кызматтардын башчыларын дайындалган. Улукбек Мариповдун дагы бир орун басары жана санарип министри кызматына камакка алынган Азамат Дыйканбаев келген. Өкмөттүн ийгилештирүү саясатынын алкагында өткөн айда түндүк инфосистема, соц сервис, Транском жана укук санарип өнүктүрүү мамлекеттик кызматтары кыскарып, ордуна борборлоштурулган санарип өнүктүрүү министрлиги түзүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык .org сайтында бар.
Эл аралык коомчулуктун кан төгүүнү токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрү күчөгөнүнө карабай, Израиль 20 майда Газа тилкесине кайрадан аба соккуларын урду. Буга чейин Хамас тобунун өкүлдөрү ок атууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыгарына ишенерин айтса, Кошмо Штаттар расмий Тель-Авивди Газага соккуларды токтотууга чакырган болчу. Кризис курчуп кеткен 10 майдан бери 228 палестиналык, 12 Израиль жараны мерт болду. Ушул темадагы баяндоого саны Бакыт Асанов даярдаган.
Бейшембиде Израиль Газа тилкесине абадан соккуларын улантты. Анын кесепетинен кеминде бир палестиналык өлдү, бир нече киши жараат алды. Соккулар Газа, Дейр-эль-Баллах жана түштүктөгү Хан-Юнис шаарларына зыян келтирди. Хан-Юнисте кеминде 5 турак жай талкаланды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху чабуулдарды токтотууга чакырган Вашингтондун кысымына карабай, Газаны көзөмөлдөгөн Хамас тобуна мүмкүн болушунча көбүрөөк соккурууну көздөгөндөй. Хамас өз кезегинде Израилга карай миңдеген ракеталарды аткан. Ал ортодо аймакта ок атууну токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттерге үмүт артылып турат. Сүйлөшүүлөргө катышып жаткан расмий булактар алдыңкы 24 саат ичинде элдешүү жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. 20 майда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Израиль Палестин чатагы боюнча ачык жыйын өткөрдү. Анын жүрүшүндө сүйлөгөн Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жакынкы чыгыштагы ок атууну токтотууга чакырды. Баш катчы бул чатакта жайкын тургундар, анын ичинде балдар наут кетип жаткандыгын белгилеп,
эгер жер жүзүндө тозок бар болсо, ал Газадагы балдар жашоосо, жаңжал дароо токтотулушу керек
деп сүрөттөдү. Ал эми тилкени көзөмөлдөгөн Хамас тобунун жогорку лидерлеринин бири Масса Абу Марзук жакын күндөрү ок атуу токтойт деген ишенимин айтууда. Ал Ливандагы Аль Маядин каналына маегинде, мен ок атууну токтотууга бир же эки күн ичинде жетишебиз деп күтүп жатам. Бул эки тараптын макулдугу менен болот деп билдирди. АКШнын президенти Джо Байден 19 майда Нетаньяху менен сүйлөшүүдө деэскалацияны күтөрүн айткан. Бирок жөөт өкмөт башчысы Израилдин жарандары коопсуз жана тынч жашамайынча чабуул уланарын айтты. Ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Габи Ашканази 20 майда палестиналыктарды кайрадан айыптады.
Алар биздин башкалабыз болгон Иерусалимге кол салуу боюнча алдын ала эле чечим кабыл алышкан. Менин оюмча жер жүзүндөгү бир да өлкө буга жол бербейт. Азыркыга чейин биздин тарапка 4000 ракета атышты. Калктуу конуштан калктуу конушка. Бул эки согуштук кылмыш бир учурда жүрүп жатат.
Кризис курчуп кеткен 10-чу майдан бери палестиналык дарыгерлердин айтымында 228 киши каза тапты. Израиль тарап 12 киши өлгөндүгүн маалымдоду. Израиль менен Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобунун ортосундагы куралдуу жаңжал соңку жылдардагы ири чатак айланды. Эки тарап бири бирине ракеталар менен аткылап жаткан чакта Израилдеги араб жана жөөттөр кагылышып, бир нече турак жай дүкөндөр өрттөлдү. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тажикстандыктар менен мушташка канча кыргыз жараны катышканын тактоодо. Шейшембиде Орус башкаласында кыргыз тажик жарандары урушуп 9 киши административдик жазага тартылганы, 6 ооруканага түшкөнү кабарланган эле. Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы айтып берет.
Москвада кыргыз тажик жарандары мушташканын 19 майда орус басылмалары кабарлашкан. Ал маалыматтарга караганда уруш 18 майда кечинде Москванын түштүк батышындагы кафелердин биринде болгон. Мушташка эки өлкөнүн 15 чакты жараны катышып, ооруканага 6 адам түшкөнү кабарланган. Полиция териштирүү ишин жүргүзүү үчүн 9 адамды кармап кеткен. Алардын өкөө миграциялык мыйзамды бузганы үчүн административдик, 7 майда бейбаштык менен жазага тартылган. Калайман Мушташ улуттук кафеде жеке келишпестиктерден чыккан турмуш тиричилик маселесине тиешелүү деп билдирген күч органдарындагы булактар. Ал эми кыргыз диаспорасындагы маалыматтар боюнча уруш Москванын Вернадский проспектисинде тажикстандыктар иштеткен Райхан деп аталган кафеде болгон. Шейшембиде кечке маал ал жайга кыргызстандык балдар барып, кафеде иштеген кыргызстандык кыз келиндерди бул жерден иштен кетүүнү талап кылышкан. Мындан улам чыр чыгып полиция кызматкерлери чакырылган. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги консулдук кызматкерлери окуядан кийин полиция бөлүмүнө чукул барышканын, урушка тажик жарандары катышпаганын билдирди. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилигинде окуянын чоо жайы териштирилип, айрым учурлар такталгандан кийин расмий маалымат берилери айтылды. Албетте, элчиликтин юристтери барып жатат. Улуттар аралык уруш талаш эмес, күнүмдүк эле нерседен чыккан окуя. Айрым маалыматтарды тактап туруп, расмий түрдө кабарлайбыз, деди элчиликтин басма сөз катчысы Назгүл Жүзбакунова. Бул тапта кафедеги уруштан кийин административдик жазага тартылгандардын канчасы кыргыз жарандары экени, ошондой эле ооруканага түшкөндөрдүн абалы тууралуу маалымат бериле элек. Апрелдин соңундагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Москвадагы кыргыз диаспора башчылары Орусиядагы кыргызстандыктарды сабырдуулукка, тажикстандык мигранттар менен чыр чатактан алыс болууга чакырышкан. Ошондой эле уруш талашты алдын алуу үчүн тажикстандыктар топтолгон же алар иштеткен ашкана, дүкөн, коомдук жайларга баруудан карманууну сунушталган. Кыргыз диаспора өкүлдөрү тажик диаспорасынын өкүлдөрү менен да жолугушуу өткөрүп, Орусияда иштеп жүргөн мекендештерин мынтымакка үндөшкөн. Ошол эле кезде социалдык тармактарда Москвада көчөдө же метродо тажикстандыктар менен бирге жүргөн кыргыз кыз келиндерге белгисиз бирөөлөр ыдык көрсөтүп кодулаган бир нече видео таркаган. Москвадагы Нарын коомунун жетекчиси Азамат Адылгазиев мындай окуялар Орусияда иштеген 100 000 деген кыргызстандыктарга залакасын тийгизерин эскертип, чет жерде жүргөн мекендештерди тартипке үндөйт.
Аял бала бакырасы барлардын баары Москвада ошо кечээ мушташка катышкан экен, эми баары депортация болгон атат. Баары депортация болгондон кийин балдар эмне болот, алган машинеси эмне болот, салып аткан ипотекасы болсо анысы эмне болот, белгисиз да. Москвада азыр эми рейд болушу мүмкүн дейт кыргыздардын кафелерин, ресторандарын. Кыргыздар чогулган жердин баарын эми текшерүүлөр башталат, квартираларды дейт да. Ошондуктан провокация калдырбай Москвада тынч адеп ахлак менен кичине Москвадан кетсек, кайра кайтып келгенге да мүмкүнчүлүктөр болсо аябай сонун болмок беле дейм да.
Соңку маалыматтар боюнча Орусияда 750 000 кыргызстандык миграцияда жүрөт. Ал эми Орусияда иштеген тажикстандыктардын саны 1 000 000 жетет. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 20-июлга чейин камалды. Ал өзү муну саясий буйрук деп атады. Иран лидери Хасан Роухани дүйнөлүк державалар менен келишимге жалпы жонунан жетишилгенин билдирди. Эл аралык коомчулуктун кан төгүүнү токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрү күчөгөнүнө карабай, Израиль 20 майда Газа тилкесине кайрадан аба соккуларын урду. Жапониядан өшөрдөн улам 14 000 адам эвакуацияланды. Дубайда бүгүн бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Ага кыргызстандык 6 спортчу катышууда. Роттердамда Евро көрсөтүү 2021 обонду урлар сынагынын финалында таймаша турган 26 мамлекет аныкталды. Эртең 22 майда алар биринчи орун үчүн күч сынашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 21 май Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бостерлик брюховецкийлердин үй бүлөсү дээрлик 50 жылдан ашуун убакыттан бери жылкы таптап келет. Орус улутундагы үй бүлөнүн башчысы Эдуард Брюховецкий өз учурунда Мексикага чейин барып, Советтер Союзунун курама командасынын намысын коргогон. Атасы Алтын Калтырбай улап келе жаткан анын уулу Олег бул ишин келечекте кыздарына өткөрүп берсем деп кыялданат. Айылдагы Олегтин ишмердүүлүгүнө кызыккандар көп. Ал асыл тукум жылкылардын тукумун үзбөй, сатыкка да чыгарбай, өзү карап көбөйтүүдө. Кесиптешим Кундуз Сырдыбаева алардын ат чарбасына барып келди.
Алектин 3 кызы гүл жегинде атасын жылкыларын машыктырып жатат. Машыктыруу күнүнө сөзсүз түрдө 2 мал, таңерте жана кечки мал жүргүзүлөт. 45 жаштагы Олег Брюховецкий бала кезден бери атасы үйрөткөн ишти улап келе жаткан атанын уулу. Анын карамагында азыр 10дон ашык жылкы бар. Алардын кээ бири жайында туристтерге кызмат көрсөтсө, айрымдары атайы ат чабыштарга даярдалат.
Самый красавчик он, таковой конь.
Менин чоң үмүтүм ушул жылкыда. Жакында эле 60 чакырым чуркап, 3-чү келди. Элнар деген жылкы. Атын кыргызча койдук. Кыздарым тандаган. Атайы араб жылкылары менен аргындаштырып, тукумун өз убагында атам алган. Булар чуркагандан кийин тердешет. Ошого терисин тазалап туруш керек. Кадимкидей жактырышат. Бул 8 жашта. Буюрса 9га чыккандан кийин чоң марафондорго катышат.
Олег буга чейин өзү таптаган жылкыларын кыргыздын улуттук оюндарына аралаштырып, ат чабыштарда да иштетип келгенин айтат. Бирок кыргыз ат сүйүүчүлөрүнүн арасында кеңири жайылган аламан байге жандыкты аябаган өтө оор оюн экенин айтат.
Видно по экстериру.
Аламанда ат кадимкидей кыйналып кетет. Элестетсеңиз, биз жылкыны баладай карап, көзүн карап агабыз. Ага тамагын, суусун убагында беребиз. Күндө үзбөй машыктырып турабыз. Анан аламанга салып туруп, жылкыдан айрылып калган күнү жүрөгүң чыдабай кетет. Аябай аяосуз оюн. Мен мисалга ошондой жылкыларымдын биринен айрылып калгам. Анын буту сынып кеткендиктен эч нерсеге жарабай калды. Кыргыз ветеринариясы дагы аны калыбына келтире албаганы мени өкүндүргөн. Ошондо бери таптаган жылкыларымды аламанга кошпойм. Азыр мен Элнарды марафонго даярдап атам.
Олег буга чейин өзү таптаган жылкыларын кыргыздын улуттук оюндарына аралаштырып, ат чабыштарда да иштетип келгенин айтат. Олегтин улуу кызы Лилия Брюховецкая студент. Бишкектен окуудан келген кыз эс алуусун атасы кармаган жылкылардан баштаарын айтат.
Вот если честно, не помню, когда меня посадили, но меня учил дедушка.
Менин эсимде жок, бирок жаңадан бутума басканда мени биринчи жолу чоң атам ат миндириптир. Кийин барган жерине мени ала жүрчү. Өз учурунда бир нече өлкөлөрдө кыдырып келгенин айтып берген. Булар да адам сыяктуу кадимкидей баарын сезип турат. Бул мен минип бараткан жылкынын аты Белла. Кыялы бар, бирок кыйын чурка берет.
Үй бүлөсү менен жылкы таптоого кызыккан Бостер айылынын тургундарын көпчүлүк таанып экен. Себеби Олегтин атасы 7 бир тууган болуп, алардын баары жылкы кармап, мелдештерде алдыңкы орундарды бербей келген.
У меня отец занимался конным спортом, я занимаюсь конным спортом.
Өмүр бою атамдын жанында иштедим. Ал Советтер Союзунун спорт чебери. 1966 жылы Мехикодо өткөн Олимпиада оюндарына катышкан. Ысык Көл асыл тукум заводунда иштеген мыкты машыктыруучу эле. Атамдын улуу агасы спорт чебери. Менин бир тууган эжем жана жездем дагы жылкы багат. Кыздарымдын бири менин ишимди улап кетет деп ишенем. Атам таптаган жылкылардын тукумун мен дагы таптап, ат чабыштан автоуна утуп алгам. Жылкыларымдын канын алмаштыргым келбейт. Бул атамдын эмгеги да.
Олег азыр жылкыларын ижара калган сарайында кармайт. Убагы келсе өз колу менен сарай салып, шарттарын ылайыктап алсам деген ойдо. Жылкы таптоого убакыт дагы, каражат да көп керектелет деген ал май айынын соңунда көл жээгинде өтө турчу марафонго жылкыларын камдап жатат. 11 жаштагы Ульяна Брюховецкая атасынын эң биринчи күйөр маны. Ал куроодогу ар бир жылкынын мүнөзүн беш колдой билет экен.
У папы много лошадей.
Атамдын көп жылкысы бар. Мени кээде жумушка ала келгенде дароо ат минем. Жылкылары мелдештерге чыкканда аябай кызыгып көрөм, утса экен дейм. Өзгөчө шумкар аттуу жылкы жагат. Анын кыялы жакшы, менин башкарганыма баш ийип көнүп берет. Атам үйгө көп медаль жана дипломдорду алып келет, сыймыктанам.
Олег Брюховецкий атасы мурас калтырып кеткен жылкыларды калтырбай ата ишин өнүктүрүп келе жаткан жалгыз уул. Атасынын калган 7 бир тууганынын балдары бул өнөрдө калтырып койгон экен. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Уктурууну басма сөзгө баяндама менен улантабыз. 20-майда Бишкектеги басылмаларда чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны бүгүн эфирге Нурболот Азамат окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Эркин Той гезити бөбөктөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон көп түстүү Байчечекей журналынын кезектеги жаңы саны чыкканын, балдарды коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнүнө арналган басылма Мадина, биз сени унутпайбыз деген ураан алдында тынчтыкка жана ынтымакка чакырган кезектеги акциясын баштаганын кабарлады. Журналдын башкы редактору кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов быйыл 28-30 апрелде кыргыз тажик мамлекеттик чек арадагы кагылышта атылган октон каза болгон Баткен облусунун Лейлек районундагы интернационал айылындагы мектептин 6-классынын 12 жашар мектеп окуучусу Мадина Рахматжанованын жаркын элесин эскерип, эзелтен коңшу жашаган элдерибизди тынчтыкка жана ынтымактуу жашоого чакырабыз дейт. Жаңы Ордо гезити алтын көйгөйүнө токтолуп, парламент депутаты Каныбек Иманалиевтин Центера жыл сайын Торонто шаарындагы офисине 52 миллион доллар сарптайт. Ал эми алтын ээси болгон Кыргызстанга 8 миллион беришет деген маегин жарыялап, анда Центера Канаданын масштабында кичинекей гана компания экенин, бирок анын менеджменти Канададагы эң көп айлык алган 5 компаниянын катарына кирерин, 2019 жылы кыргыз жарандарынын айлыгы орточо эсеп менен 2780 АКШ доллары болсо, Канаданын жарандары 51650 АКШ доллардан алышкан. Көрүнүп тургандай 17-18 эсе көп, бул коррупция деп билдирген. Каныбек Иманалиев мамлекеттик комиссия мүчөлөрүнө канадалык компаниянын коррупциялык иштерин Торонтого барып жеринде айтып келүү демилгесин көтөргөнүн, азырынча ал колдоо таба электигин маалымдаган. Кыргыз Туусу гезити Кумтөр Голд компанийнин 3 жетекчисине кылмыш иши козголгонун кабарлады. Мындай маалыматты Алтын Ген компаниясынын тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк билдирген. Ал илгери компаниянын жетекчилиги Кыргызстандан чыгып кеткенин жана Кумтөр Генинде автоматташтырылган башкаруу тутумун жаап салышканы кабарланган. Политклиника гезити Кумтөр ишканасынын убактылуу сырттан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк журналисттер үчүн өткөрүлгөн маалымат жыйынында Кумтөр генинин операциялык ишмердүүлүгү үчүн учурда акчабыз бар, ген казылып, алтын өндүрүлүп жатат деп билдиргенин жазды. Кумтөр алтын кен темасына Вечерний Бишкек гезити да кайрылып, Теңиз Бөлтүрүктүн маалымат жыйынында айткандарын жарыялады.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу гезити Кыргызстан муфтийлигине 6 талапкер катышып жатканын 22-майда борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна, ал эми 24-25 майда Аалымдар кеңешинин 7-чакырылышынын мүчөлүгүнө сынак жарыяланганын маалымдады. Кыргызстандын муфтийлигине 6 талапкер атсалышууда. Алар Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шүкүр Исмаилов, Нематилла Жээнбеков, Ниязали Арипов, Убайдулла Сарыбаев. Быйыл 17-февралдан тарта муфтийликке талапкерлердин арызы кабыл алына баштаган. Муфтийдин утурумдук милдетин Жоробай Ажы Шергазиев аткарууда. Кыргыз Туусу гезити Жалал Абад Казарман жолунун 91-чакырымындагы Сары Кыр ашуусундагы кар көчкү тазаланып жатканын билдирди. Облус борбору менен алыскы районду байланыштыруучу унаа жол өткөн жылы ноябрь айында жабылган. Тийиштүү кызматтар тазаланган жол коопсуздугун текшерүүдөн өткөргөндөн кийин Сары Кыр ашуусу аркылуу унаалардын каттоосуна уруксат берилет. Политклиника гезити Улуттук Илимдер Академиясында мамлекеттик жана коомдук ишмер Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган Касым Тыныстанов Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери жана окумуштуусу аттуу илимий жыйын өткөнүн кабарлады.
Басма сөзгө баяндама.
Бишкектеги басылмаларда 20-майда чыккан макалаларга Бекташ Шамшиев сереп салды. Эфирге мен Нурболот Азамат окудум.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми сайтыбыз азаттык чекит орг 21-майдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттыктын Бишкектеги студиясында бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу иштеди. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 21 майдагы программаны улантат алдыдагы жарым сааттан. Кумтөргө байланыштуу талаш ырбада Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөнү калды.
Бишкек шаарында, Ош шаарларында чоң капиталдар айлана баштаганын бир белгиси да.
Коргоо министрлигинин пенсиядагы жана майыптыгы бар аскер кызматкерлери жашаган жерге куруу пландалган үйдүн айынан Бишкек мэриясына нааразылык күчөдү.
Мамлекетке кызмат кылып жүрүп, анын ушу 26 жылдыгын бүшүрөтүмдү алдым.
Роттердамда евро көрсөтүү 2021 обондуу урлар сынагынын финалында таймаша турган 26 мамлекет аныкталды. Эртең биринчи орун үчүн алар күч сынашат. Мунун баарын алдыдагы 30 мүнөт айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Ир өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Ийканбаев 20 июлга чейин камакта калды. Мындай чечимди 20 майда 1 май райондук соту кабыл алды. Адвокат Кайсына Бакиров тергөөнүн айыптоосу жөнүндө маалымат берип, анын айтымында тергөө Ийканбаевдин Сенчен Цунвин деп аталган Кытай компаниясынан келишимди узартуу үчүн 2,600,000 сом талап кылган деп жатат. Адвокат Абакиров Азамат Ийканбаевге келишимди узартуу укугу болбогонун айтууда. Ал эми Ийканбаев өзү айыптоону саясий буйрук деп атады. 20 майда Азамат Ийканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Мекеменин маалыматына караганда, Дыйканбаев Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниядан келишимдин мөөнөтүн узартуу маселесин оңунан чечип берүү үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Ага каршы арызды чет өлкөлүк компаниянын өкүлү жазып, сотко чейинки териштирүү башталган. Жазык кодексинин 326 беренесинен пара талап кылуунун негизинде кармалган жетекчинин бөгөт чарасы 20 майда Бишкектин 1 май сотунда аныкталды. 35 жаштагы Дыйканбаев министрлик кызматка 2 апта мурун дайындалган. Ага чейин ал байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган. 2020 жылдын ноябрында Кыргызстандагы жарандык көзөмөлү комитети уюму аталган агенттиктин жетекчилиген байланыш операторлорунан радио жыштыктарды тартып алып, аймактардагы миңдеген абоненттерди интернетсиз калтырышы ыктымал деген доомат койгон. Дыйканбаев аны четке аккан Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019 жылы ишке кирип көчөлөргө жол эрежесин бузган автоунааларды каттаган видео камералар орнотулган. Долбоордун 1-баскычын орусиялык Вега концерни ишке ашырды. Ал эми Коопсуз шаар 2 долбоор үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык Сенчен Цунвин компаниясы жеңүүчү деп аталган. Израиль менен Хаммас ок атууну токтотуу тууралуу макулдашты. Израилдин министрлер кабинети Газа тилкесинде ок атууну токтотуу колуну колдоду. Бул тууралуу Израиль басылмалары кабарлады. Бейшемби күнү бир катар араб массалык маалымат каражаттары Израиль египеттик ортомчуларга ок атууну токтотуу тууралуу кабар бергенин жазышкан. Алардын маалыматына караганда, ошол эле маалда Хаммас кыймылыда 21 майдан тартып Израилди аткылоону токтотууга даяр экенин билдирген. Ливан басылмалары Хамастагы булактарына таянып, элдешүүнү АКШнын президенти Джо Байден, Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен сүйлөшкөндөн кийин мүмкүн болгонун кабарлашты. Такталбаган маалыматтарга ылайык, Египет узак мөөнөттүү элдешүү жараянына жетиш үчүн Израиль жана Палестина өкүлдөрүнүн жолугушуусун өткөрүүгө ниеттенип жатат. Бейшемби күнү кечинде ок атууну токтотуу тууралуу билдирүүлөр тарап жаткан учурда Газа тилкесинен Израилди көздөй ракеталар аткыланганы кабарланган. Газа тилкесинде кризис курчуп кеткен 10 майдан бери палестиналык дарыгерлердин айтымында 228 киши каза тапты. Израиль тарап 12 киши өлгөнүн маалымдады. Орусиянын жазаткаруу боюнча федералдык кызматы жумушчу күчү жетишпеген ири объектилерде камактагылардын эмгек лагерлерин уюштурууга даяр. Бул тууралуу мекеменин башчысы Александр Калашников билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Орусия түрмөлөрүндөгү болжол менен 188,000 киши камактагы мөөнөтүн мажбурлап иштетүү жазасына алмаштыруу өтүнүчү менен кайрылуу укугуна ээ. Мекеме башчысы азыр ири имараттардагы жумушчулардын жетишсиздиги көбүнчө мигранттардын эсебинен чечилип жатканын билдирди. Калашников мажбурлап иштетүү жазасы белгиленген камактагылар Ненец автоном аймагында, Таймырда, Норильскте, Магадан облусунда жана Байкал Амур магистралынын курулушунда иштесе болоорун кошумчалады. Орусияда камактагыларды ири объектилердеги жумуштарга тартуу демилгеси бир нече жылдан бери түрдүү деңгээлдердеги айыпталып келет. Орусиянын мыйзамдарына камактагылардын эмгегин түзөтүү мекемесинин сыртында дагы пайдаланууга уруксат берилген. Ошол эле маалда аларга эмгек акы төлөнүп, изоляция менен күзөт менен камсыз болушу керек. Мындан улам айрым юристтер камактагылардын нормалдуу ишин камсыздоо үчүн ири өлчөмдө материалдык ресурстар талап кылынышы мүмкүн экенин айтып келишет. Камактагылардын эмгеги СССРда 1930-1950 жылдары активдүү пайдаланылган. Алар дээрлик бардык ири өндүрүштүк жана транспорттук объекттердин курулушуна катышкан. Алсак 1932 жылы Байкал-Амур магистралынын курулушу үчүн түзүлгөн ГУЛАГ системасы аркылуу 2 миллиондон ашык киши өткөн. Талаш шаардык милициясы ун аңдоочу жайдын кызматкерине бычак менен кол салган деп шек менен 2 киши кармалганын Азаттыкка кабарлады. Шектүүлөр облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мекеменин баспасөз кызматы кабарлагандай, кармалгандардын бири уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда турган. Чүйдүн Кемин районундагы фермер Австралиядан ар бири 2,500 долларга бааланган Дорпер тукумундагы 102 кой алып келди. Учак менен жеткирилген койлор ар бир ай ветеринарлардын көзөмөлүндө болот. Бул тууралуу айыл, токой жана суу чарба министрлиги маалымдады. Министрликтин маалыматында жеке фермерлер аркылуу мындай асыл тукум койлорду дагы 1000 алып келүү пландалып жатат. Дорпер Африка жана Англиядагы койлордун аргындашуусунан келип чыккан порода. Бул койдун этин май каптабайт, семирбейт, бир жылда 2 жолу гана көп учурда эгиздеп төлдөйт. Койдун салмагы 140 килограммга чейин барат.
Рахмат токтосун. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Кесиптешим бүгүн токтосун Шамбетов сиздерди жаңылыктар менен тааныштырууда. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 21 майда Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолорунда жаан чачын болот. Абанын табы Нарын жана Ысык Көлдө 21-23, Чүйдө жана Таласта 26-27, Ошто, Баткенде, Жалал Абадда 31, Бишкекте 27 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Акаевдин тушунда кум төрдө Кыргызстандын үлүшү азайып, башкарууну жоготсо, 2009 жылы Бакиевдин маалында талаштар эл аралык арбитражда гана карала турган шарттар келишимде мыйзам менен бекитилип, ага жеке эл аралык калган белгиленди. Канадалык тарап дагы мына ошол макулдашуунун шарттары боюнча эл аралык арбитражга кайрылганын жарыялаган. Алдыда ушул темада баян болот, аны Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Сентера Голд компаниясы кыргыз бийлигинин соңку аракеттерин 2009 жылдагы инвестициялык келишимди бузуу деп эсептейт. Мына ошондуктан ал кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга бергенин жарыялады. Анын 16 майдагы билдирүүсүндө кыргыз тарап кепке келбесе, Кумтөр Голд компани тарткан бардык чыгымдарды өндүрүп алуу үчүн арбитраждык сотто анын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлөрү көрсөтүлгөн. Мурдагы премьер министр Темир Сариев 2009 жылы кабыл алынган шарттар азыр Сентера Голдтун колундагы негизги көзүргө айланганын белгиледи.
Бардыгы келип эле бир нерсеге такалат, 2009 жылкы келишимге. Ошол убакта 2009 жылы кол коюлуп, анан парламентте бекитилип, ага эл аралык келишим деген күч берилип, аны сас келгенсип атайын консалтинг палатага сотко берилип, консалтинг палатанын чечимин чыгарып койгон. Бул келишим туптуура бардык кызыкчылыктарды коргогон деп. Ошонун негизинде Центера дайыма, эгерде бул келишимди бузсаңар, биз эл аралык сотко барабыз, биз Кыргызстандын сотун тааныбайбыз деп турат да, анткени ошол 2009 жылкы келишимде ошондой жазылып калган.
Сентера Голд Кумтөрдү сыртынан башкарууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышын, соттун 4 миллиард доллардан ашуун экологиялык жана салыктык доону канааттандырганын, компаниянын менеджерлеринин үйүнө чейин барып кызматкерлерин коркутуп, кеңседе жүргүзүлгөн тинтүүнү келишимди бузган мыйзамсыз аракеттер катары белгилеген. Муну талдоочулар 2009 жылдагы макулдашуунун шарттарына таянган канадалык тараптын эл аралык арбитраждагы негизги жүйөлөрү катары белгилешти. 2009 жылдагы канадалык тарап менен сүйлөшүүлөрдүн башында турган Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын директорлор кеңешинин ошол кездеги төрагасы Алексей Елисеев аталган шарттар инвестордун кызыкчылыгын бекемдөө үчүн киргизилгенин айтты.
Все, что выгодно Центере, было выгодно Кыргызстану. А что вы называете невыгодными условиями?
Центерга ыңгайлуу болгондун баары Кыргызстанга да ыңгайлуу болчу. А сиз ыңгайсыз шарт деп эмнени айтып жатасыз? Ыңгайсыз шарт бул адилеттүү сотпу? Ыңгайлуу шарт бул бир телефон чалуу менен каалагандай чечим чыгара бере турган кыргыз сотторубу? Мен талаштын баары адилеттүү чечим кабыл ала турган сотто чечилишин каалайм. Мен Кыргызстанда дал ушул сыяктуу долбоорлордун көбүрөөк болушун каалап, инвестицияларды коррупцияга баткан уулуу мыйзамдан жана алардын колдонулушунан алыстатып, аларды цивилдүү эл аралык арбитраждар менен жөнгө салууну каалагам. Себеби эч бир инвестор коррупцияга баткан ушундай сот системасы бар жапайы өлкөгө келгиси келбейт.
Никогда бы и нормальные инвесторы не пришли бы в такую дикую страну, с такой коррупцией, с такой судебной системой.
Алексей Елисеев 2009 жылкы келишимде кыргыз тараптын шарттары да жакшырып, 16%га чейин түшкөн Кыргызстандын үлүшү 33%га өсүп, бул үчүн Камека 25 миңден ашуун акциясын берсе, Сентера 18 миңден ашуун кошумча казыналык акция чыгарганын мисал келтирди. Бирок ал үлүш кумтөргө кошумча жер аянттарын берүүнүн эсебинен көбөйгөнүн ырастаган жок. Антке менен 2012 жылы кумтөрдү иликтеген жумушчу топко кирген эксперт Динара Кутманова кошумча жер аянтынын берилип кеткени боюнча далилдер жетиштүү экенин айткан.
Ошол келишимде эмне деп жазылган? Концессия аянты мурда 10,000 гектар болсо, дагы 16,000 гектарга көбөйсүн. Эми ошол келишимди жогорку кеңеш ратификация кылгандан кийин ишке ашырыш керек да, ишке ашыруу жолу ошо концессиялык договорду келишимди түзүш керек болуп калат. Ошону түзүп баштаганда ошол кезде айлана чөйрөнүн агенттигинин директору Давлеткилдиев майда ошол кат менде бар. Ошол архивде ошо Давлеткилдиев өкмөткө маалымат берип атат. Ушул 16,000 берип келишим түзсөк, анда 4,800 гектары ошо тиги заповедниктин ичинде болуп калып атат. А биздин мыйзам боюнча кен казганга ар кандай жумуштарга болбойт. Биз анда мыйзамды бузган болуп калабыз деп маалымат берет.
Ал эми мурдагы президент Аскар Акаев азаттыкка курган маегинде эң күрдөлдүү кемчиликтер мына ошол 2009 жылдагы келишимде кетирилгенин, бирок ага Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия азыр анчейин маани бербей жатканын сынга алды. Аскар Акаев 2003 жылдагы келишим чарбалык макулдашуу катары түзүлсө, 2009 жылы анын шарттары катаалдашып, макулдашууга өзгөчө макам берилип калганын мисал келтирди.
Бардык ошол кетирген кемчиликтин баары 2009 жылдагы келишимде кетирилген. 2009 жылдагы келишим жөнүндө эмне үчүн Жапаров сөз кылбай атат? Себеби ошол Бакиевдин буйругу менен ошол келишимди даярдаган Адис Жапаров болгон, ошол кезде вице-премьер-министр өкмөттө. Андан тышкары мына азыркы чыр чатакка алып келген экологиялык кризис мына ошондо жол ачылганда Лысый Давыдов ошо 2009 жылкы келишим менен берилген.
Антке менен Кумтөр алтын кен долбоорун иликтеген соңку мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров 92 жылдан бери жалпысынан 13 макулдашуу бекитилсе, алардын арасынан негизги 3 келишим 2003, 2009 жана 2017 жылкы келишимдер өлкөгө өтө зыян алып келгенин белгилейт.
2 жыл Максим Бакиев менен Елисеев, Кыдыралиевдер ошонун баарынын үстүндө болду. Аягына чыгара албай калдык. Анткени ошондо президент башында мен алам, точка коем деп атып, аягында точка кое албай калды да. Анан кийинки комиссиялардын баары эле ошол президентке келип такалат. 2009 жылдагы бүгүнкү күнү эң кыргыздын кызыкчылыгын колдобогон келишимдер болгон деген бүтүмгө келдик.
Канадалык тарап менен 2009 жылы 24 апрелде жаңы шарттарды камтыган келишим түзүлүп, 6 июнда болсо концессиялык макулдашуу бекитилген.
Жогоруда Кубанычбек Жолдошовтун баянын уктуңуз. Программаны улантабыз. Кыргызстандагы эң ири Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайра шайлоо өткөнү калды. Мыйзам бузууларга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы бул шаарлардагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Эми кайра шайлоонун датасын президент бир айдын ичинде белгилеш керек. Административдик ресурс, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузуулардан улам жокко чыгарылган шайлоо жана алдыда кайра боло турган саясий өнөктүк тууралуу баянды Бакыт Төрөгелдиден угабыз.
Бошайком 19-майдагы жыйынында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын шаардык кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чечимин колдоду. 11 апрелде өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланган деле кечинде бир катар партиялар борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразылык акцияга чыгып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Алар айрым партиялар административдик ресурс колдонуп добуш сатып алуу болгонун билдиришкен. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов 19-майда Бошайкомдун жыйынында шаарда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон жагдайларды санап берди.
Как до дня голосования?
Добуш берүү күнүнө чейин эле эмгек партиясына каршы 12 арыз мыйзам бузуу боюнча 23 маалымат түшкөн. Иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык эмгек партиясына берилген добуштарды жараксыз деп таптык. Андан тышкары ушундай чечим Ак Бата партиясы боюнча дагы кабыл алынды. Буга чейин Кыргызстан элдик демократиялык партиясы шайлоодон четтетилип, бул чечимди Боршайком жана Жогорку сот колдогон.
Верховным судом
Бошайком мыйзам бузууларга байланыштуу каладагы 30 шайлоо тилкесиндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарды. Мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештин шайлоосунда жарандардын добуштарынын 3/3 жокко чыгарылса, кайра шайлоо өтүшү керек. Ал эми Бишкекте 60 000 кишинин добушу жараксыз деп табылып, бул добуш бергендердин 45% түздү. Президент Садыр Жапаров шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин 30 күндүн ичинде кайра шайлоону дайындашы керек. Датасы такталган соң борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону 40 күндүн ичинде өткөрөт. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон талапкерлер кайра шайлоого катыша албайт. Бирок партияларга мындай чектөө жок. Бошайкомдун төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов кайра шайлоого катыша албай турган адамдар боюнча иш каралып жатканын айтты.
Аларды азыр териштирүү жүрүп атат. Укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү корутундулар келгенден кийин аларды айтсак болот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала эсеби боюнча 3 шаардагы кайра шайлоого 39-40 миллион сомго чукул каражат керек. 11 апрелде Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышкан Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова борбордо шайлоонун жокко чыгарылышын колдоп, бул чечим күтөсүз болгонун айтты.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо мыйзамын булар ушул Кыргызстанда болуп аткан жана ыплас шайлоо практикасына ыңгайлаштырып коюптур да. Пропорционалдык системада шайлоонун негизги субъектиси партия. Бардык жоопкерчиликти партия тартыш керек. Булар ушул партияларды жоопкерчиликтен четтетип туруп, талапкерлерге жоопкерчиликти жүктөп атат да. Бул жагы туура эмес болуп калды.
Милициянын маалыматына караганда 11 апрелде Бишкек шаардык кеңешинде өткөн шайлоодо жалпы электрондук маалыматты каттоого шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу 120 маалымат түшкөн, анын ичинен 35 материал кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Алардын ичинен 19 добуш сатып алууга тиешелүү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоодогу мыйзам бузууларга убагында чара көрбөгөн мамлекеттик мекемелердин жоопкерчилигин көтөрдү.
Убагында жанагы добуш сатып алуу менен административдик ресурстун колдонгонуна убагында чара көрбөгөн кайра эле укук коргоо органдары менен БШКга жоопкерчилигин ким карайт? Болбойт да, бир гана бир тараптуу саясий партияларга шайлоочуларга элге күнөөнү ыргытып коюшчу.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодогу мыйзам бузуулар үчүн 3-майда Токмок шаардык кеңешине, 11-майда Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Алардын катарын Бишкекте толуктады. Жаранда активист Нурбек Мухтар бул чечимдердин саясий өңүтүнө көңүл бурду.
Бишкек шаарында, Ош шаарларында сфера влияния аябай күчтөнүп, чоң капиталдар айлана баштаганын бир белгиси да. Ал эми экинчиден болсо, бийликчил партия Атажурт Кыргызстандын ушул Бишкекте баягы алдыңкы орундарга илинбей калганыбы деп күмөн санап турам да.
Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 апрелде болгон. 7% босогодон Эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Атажурт Кыргызстан, Ынтымак, Биздин эл партиялары өткөн. Шайлоого 25 партия катышкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 20-июлга чейин камалды. Ал өзү муну саясий буйрук деп атоодо. Израиль менен Хамас ок атууну токтотуу тууралуу макулдашышты. Иран лидери Хасан Раухани дүйнөлүк державалар менен келишимге жалпы жолунан жетишилгенин билдирди. Жапонияда нөшөрдөн улам 14 000 адам эвакуацияланды. Бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында. Коргоо министрлигинин пенсиядагы жана майыптыгы бар аскер кызматкерлери өздөрү жашаган жерге куруу пландалган үйдүн айынан Бишкек мэриясына нааразы болуп жатышат. Анын чоо жайына Бактыгүл Чынбаеванын баянынан назар салабыз.
17-жылы 28-апрелде президенттин катышуусунда ушул үй 27 тургунга берилген. 27 тургундун ичинде баардыгы көп балалуу улар.
Бул өмүрүнүн 34 жылын аскер кызматына арнаган ардактуу эс алуудагы полковник Бактыбек Усубалиев. Ал өзү жашап жаткан эки бөлмөлүү батирде уул келини, неберелери менен турат. Буга чейин аскер бөлүктөрүндө батирлерде көчүп конуп жашап келген.
Келип, силердин территорияңар не соответствует, биз бирге үй салабыз, заборлорду алалы деп бизди коркутуп кетишти. Коркканда биз эмне кылдык? Кылганда биринчи эле өзүм министерство оборонубузга кат жөнөттүм. Алар да мэрияга жөнөттү, анысы мен даже билбейм.
Бишкек шаар башкармалыгына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгы Усубалиевтерде 27 үй бүлө жашаган 9 кабаттуу үйдүн дубалынан 8 метрлик аралыкка дагы бир 9 кабаттуу үйдүн имаратын курууну пландап жатат. Кокус бул имарат курулса, аскер кызматкерлери жашаган үйдүн бир жак каптал эле жабылбай, эшигинен алды. Майыптыгы бар адамдар үчүн орнотулган пандустар толугу менен тосулат. Коргоо министрлигинин зениттик ракеталык аскерлер бөлүгүндө өмүр бою иштеп, эс алууга чыккан Аниза Усубалиева өзгөчө түпөйүл.
Мен мисалы менин неберем бар азырчы, кичинекей коляска менен. Эми ойлоп көрсөңүз, мен ушул жерден колясканы кантип өтөм? А берде мүмкүнчүлүк чектелген, баарыбыздын эле ден соолугубуз беш эмес. А скорый помощь бизге бат-бат келип турат. Ал каяктан келет? Могу жерден жол жок. Мына эшикке чыксак, мына жерден баштап үй болсо, биз могу жактан кирип чыгышыбыз керек экен да. Ага эч кандай, биз мына ошо бир жаңы жылдан бери давлениябыз көтөрүлүп, мына суу адамдарыбыз деле мында сыртыбыздан баарыбыз эле ооруп скорый чакырылып атат.
Бул үйдүн дагы бир тургуну 1999 жылда Баткен окуясына катышып, ага чейин ооган тажик чек ара чырларында кызмат өтөгөн полковник Муратбек Касымбеков өмүр бою коргоо министрлигинде жүрүп майыптыкка учураган. Ал да курулушу пландалган үй тууралуу чечимге таң калып турган учуру.
26 жылда жеттим ушул үйгө. 26 жыл мамлекетке кызмат кылып жүрүп, анан ушу 26 жылдыгында ушуликинде алдым. Ушул жакта мен бүтүн туура ампутация болгондон кийин алдым ушул үйдү. Башка жакка кете албайм, каяка барам?
8 метрлик жер үчүн жүрүп жаткан чырдын чоо жайын сурап Бишкек мэриясына караштуу капиталдык курулуш башкармалыгына бардык. Аталган мекеменин директорунун орун басары Мирлан Молдобасаров тийиштүү документтерин көтөрүп чыгып, 2013 жылы бекиген токтомго ылайык кандай болгон күндө да муниципалдык кызматкерлердин үйү курулушу керектигин айтты.
8 метр болгондон кийин эми биз баягы граница өзүбүздүн границабызды бошотуп бериле деп жатабыз да. Эми ий менен алып келле, ий менен баягы 8 метр эмес, эми баягы норма боюнча 1 метр жылат, расстояние калат. Эми анан ошол боюнча анан курулуш иштери жүргүзүлөт. Бул жерде аскер курулуш тарабынан пандус негизи булар да берилген да, архитектура тарабынан кыйгачынан коюлуш керек болчу. Алар кыйгачынан койбостон бүт баарын түз чыгарып, баягы убагында ура менен элге көрүнүштүн баарын жасап коюшкан. Баягы биздикилер жерди булардан мурун алышкан, бирок ошого карабастан баягы эми акча каражат жетишпегенден эми салынбай турат да бул үйлөрчү.
Ал арада аскерлердин үйүн салган куралдуу күчтөр башкы башкармалыгына караштуу аскер курулуш ишканасы ортодо 8 метрлик аралык эмес эле, президент ачылышка келерде убактылуу сала койгон дубал талашка түшүп жатканын маалымдады. Аталган мекеменин батирлерди колдонууга берүү башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Абдыманов мэрия менен мунасага келүү боюнча иш аракеттер жүрүүдө дейт.
Жылган ал туура ал деген временный ограждение президенттин главный командующийдин участиеси менен открытие болот да, чтобы элдер теснение болбосун деп мындай чоңураак чыккан да, бул временный сооружение, бул биз каршы болбой элебиз да. Бирок ошол эле моментте алар азыр биздин үйдөн 8 метрден баштап эле уже стенаны, үйдүн стенасын курууга курабыз деген планировкалар бар да. Анан азыркы моментте биз алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мэриянын укугу менен сүйлөшүлүп атат, бир компромисске келебиз го буюрса.
Курулуп калган үйдүн терезесин тосуп, эшигинин алдындагы гүл багын, майыптыгы барлар үчүн пандусун бузуп, жаңы имаратты салып баштоо канчалык курулуш нормаларына жооп берет? Бул суроого Бишкек башкы архитектура муниципалдык кызматынын өкүлү Азамат Аскар уулу жооп берди.
Азыр мисалы ал жерде курулуш иштери жүрө элек. Биринчиден бул, экинчиден норма боюнча, бул биз свод правил бар бизде, норма боюнча эгер чоң ошол салынып турган уже существующий жана многоэтажканын узун жагы жана салынып турган жактын тарез жагы болсо расстояние 10 метр болуш керек. Биз деген архитектуралык пландоо шарттары эле жасалып чыккан да, мунун баарын биз долбоор макулдашууга келгенде баарын карайбыз. Жана пандус торолуп калат, күн тийбей калат деген моменттердин баарын макулдашууга келген долбоордо карайбыз да.
Бишкектеги 12-нчи микрорайондо жайгашкан 9 калаттуу эки үйдүн бирөө 2016 жылы 26 августта курулуп бүтүп, чек ара жана аскер кызматкерлерине тапшырылган. Бир жыл өтпөй ушул эле үйгө жанаша салынган дагы бир подъездда коргоо министрлигинин майыптыгы бар көп балалуу 27 кызматкерине берилген эле. Азыркы тапта бул эки үйдө 100 ашуун аскер кызматкерлери жашап жатышат. Ал эми мэрия пландаган жаңы турак жай комплекси да 9 калаттуу болуп, муниципалдык кызматта иштеген турак жайы жок мугалимдер, дарыгерлер жана майыптыгы бар адамдарга берилери айтылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурун улантабыз. Роттердамда Евро көрсөтүү 2021 обоондуу ырлар сынагынын финалында таймаша турган 26 мамлекеттин ырчылары аныкталды. Эртең 22 майда алар биринчи орун үчүн күч сынашат. Жыл сайын өтчү популярдуу сынакта ким утса, Евро көрсөтүү 2022 жылы ошол ырчынын мекенинде болот. Орусиянын намысын коргоп жаткан теги тажикстандык ырчы Манижада жетиштүү упай топтоп таймаштын финалына жолдом алган. Анын бул сынакка катышуусу Орусиянын өзүндө ар кандай талкууларды жаратты. Көптөр ксенофобиялык мүнөздөгү сөздөрдү айтып, Орусиянын атынан тажик кызы бараткандыгын сынга алышса, башкалары анын ырына асылышты. Элиза Кененбаевадан ушул темадагы баяндоо кала.
Кандай гана дубал болбосун, бузуп өтө ала турган күчтүү орус аялы тууралуу манежа ырдап жатканда сахнада ондогон аялдардын видеолору көрсөтүлдү. Алардын арасынан журналисттер Елена Костюченко, Катерина Гордеева, актриса Чулпан Хаматова, сүрөтчү Саша Фролованы жана башкаларды көрүүгө болот. Манижа өзүнүн сахнадагы номери тууралуу инстаграмына «Мен сахнага 100 ашуун орус аялдарды чакырууну чечтим. Алар мени менен Евровижн сынагына барышат. Алар ушул экранда пайда болуп, кандай каалашса, ошондой ырдашат. Кандай көрүнгүсү келсе, ошондой чыгышат. Мен алардын эркиндигин көрсөткүм келди», деп жазган. Мындай концепцияны режиссер Ладо Кватаня ойлоп тапкан. Манижа Орусиянын атынан Евровижн сынагына бараары белгилүү болоору менен ксенофобиялык айыптоолорго дуушар болду. Аны улуттуу, ЛГБТ өкүлдөрүн феминизмди колдогону үчүн айыптап, атургай өз ыры менен орус аялдарынын беделине шек келтирип жатат деп айтып чыгышты. Алардын арасында Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дагы бар.
Кто не знаком с текстом этой песни?
Бул ырдын сөзү менен тааныша электерге угуп көрүүнү сунуштайм. Бул бир болбогон сандырак экен. Мен такыр түшүнгөн жокмун, деп төрайым бул маселени көтөрүп чыкканда сенаторлордун дагы бири Елена Афанасьева да өз нааразычылыгын билдирген.
Если наша цель участвовать и уподобляться фрикам,
эгер биздин максат эптеуле катышып фриктерге окшошу болсо, эмне себептен кимдир бирөө бул үчүн орус аялы деген сөздү колдонуу керек деп чечкен? Кечирип коюңуздар, орус аялдарынын бул жерге эмне тиешеси бар? Ырдоо манерасы, кайдагы бир афроамерикалык бийлер үстүндөгү комбинезону дагы Американын түрмөсүндө отургандардын кийимине окшош экен. Болгону алардыкы кызгылт сары түстө. Агрессия, кандайдыр бир башаламандык орус үй бүлөсүнүн негативдүү образын көрсөтүп жатат. Буга жол берилбеши керек. Бул бейбаштык.
Некоторая бессмысленность, негативный образ русской семьи. Прошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
29 жаштагы Манижа өз дарегине айтылган мындай сындар, ксенофобиялык билдирүүлөр катуу тийгенин жашырбайт. Ал мынчалык деңгээлде болоорун күтпөгөнүн Скажи Гордеевай берүүсүнө курган маегинде айткан.
Как человек скажу, что это не может не ранить, это не может не пугать, это не может...
Адам катар айтсам, албетте мунун баары катуу тиет. Коркосуң, ичинде кандайдыр бир карама-каршы сезимдер пайда болот. Ал эми башка жагынан алсак, ушул болуп жаткандын баары көйгөйлөрдүн челенишине жардам берип жатат. Анткени жек көрүүчүлүк, ксенофобия ушундай жогору деңгээлде экенин эч ким ойлогон эмес. Жакында эле АКШда караларга болгон жек көрүүчүлүккө каршы акциялар болуп жатканда, биздин коомдо кантип эле ушундай болсун? Мындай нерселер Америкада гана болушу мүмкүн деген сөздөр айтылган эле. Тилекке каршы мындай ксенофобия бардык жакта бар, жана менин окуям буга далил.
Где угодно. И данная ситуация тому доказательство.
Манижа Сангин Таджикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө жарык дүйнөгө келип, 3 жашында мекениндеги жарандык согуштан улам ата энеси менен Москвага көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Мындан улам ал качкындар маселесин жакшы түшүнөт. Ал өз чыгармаларында дагы мигранттар, бозгундар тууралуу стереотиптер көйгөйүн көтөрүп келет. Я не до славянка, я не до тапчичка. Ошондуктан Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин Орусиядагы элчиси болууга сунуш түшкөндө Манижа кубануу менен кабыл алган. Я эмигрант своей души. Андан тышкары ырчы аялдар кабылган зордук зомбулук темасындагы өзүнүн социалдык тармактарында көтөрүп атайын ыр да чыгарган. Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде Манижа Евровижн сынагында ала турган орун үчүн эмес, адам укуктары үчүн көбүрөөк камтама болоорун айткан. Сынактын финалы 22 майда өтөт.
Көрсөтүү сынагы жөнүндөгү маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Ушуну менен дагы бир программабыз соңуна чыкты. Уккандарга ыраазычылык.